Çandaka fermiya Wezareta Koçber û Derbederên Iraqî gojî 22 kesan pêk tê serdana Kampa Holê Bakur û Jilatê Sûriyê kir. Li gorî rêvebira Kampa Holê, şanda Iraqî ji hefteyekê de li herêmên Bakur û Jilatê Sûriyê. Rêvebira Kampa Holê Cîhan Ahmed ji dengê Amerîka ragihand got bi mebesta vegerandina komeke nû ya koçberên Iraqî yên li Kampa Holê ber bi Iraqê ve şandeke ji derdora 20 kesan pêk tê efserê çend rojan e serdana kampê kiriye. Brez Ahmed dest nişan kir ku şanda bi hemahengî li gel rêveberiya xweseriya Bakur û Jilatê Sûriyê derbasî kampê bûne, lîsteyeke nû ji navên kesên ku xwestine vegerin welatê xwe amade dike. Û dê di demeke pêş de amadekariyên veguhestina komeke nû ji penaberên Iraqî bidawî bike.
آنها اف وفد دست به تسجيلا ناوي نازحين عراقي كري اف شغلي اسبوعك اف دربازي فيربونا دربازي كامبا هولي بونا وهريما ريفا بريا خسر بونا وي دما بيش دا كينغا وي رحلاها بي اف غور روشا حردو تنسيق نفبرا حردو حكومتا دا وي خيابكي
لالیه که دنشی ریوبره اوفیسا کارو باره دربدر و پنابرن لباکور و جلاتی سوریه شیخموس احمد جدنگ امریکا را راگهان گو سردانین شانده این عراقی دو چارچوویا ریکفتنا و لحفکرین دنافبرا ریوبریا خوسر و حکومت عراقی دیه درباره و گراندنا مالبات داعش و کجبرین عراقی ینگو الکامپا هولی دمینه
دنافبرا ریوبریا خوسر و حکومت عراقی دیج سال 2018 امزای کات کردن گو حکومت عراقی هجمارک هجمار باتی خواه جکان پاهول وگو هزین عراقی مخابن او مکاریزم پر گرامو حکومت عراقی یعنی حتا ده هزار و بیست و دو دست پیکر یعنی هجمارک کسی خواه پر آنا
هجای بیرخستنه یک گوت چارچوفه یاره کفتن سال ده هزار و حجدان ده یاد دناف برا ریوه بریا خسر و حکومت عراقی ده درباری و گراندنه مالبات داعشی و کجبرین عراقی ین لکامپا هوله ناو خاکا عراقی ده هری داوی یکی ماها ششان ده یاوه سالی صد و پینجی مالبات عراقی جی کامپا هوله درخستن و بر بی کامپا الجدعا یا لباجار موسلی و هات شادن. لالی یکی دن در روژا یازده گلان آبوری ده درباری همان مجاری ده وزارت در و یا عراقی ده جوینا وزیران یا کوالی سیونا ناف دولتی یا لدیجی داعشی ده لباجار مراکشی لمغربی اشکره کر گونیزی که 500 مالبات عراقی جی کامپا هولی جبو کامپا الجدعا یا پارزگاه نینوا یا عراقی هاتن وگوهستن گو پرانیاوان زاروک وجنن. لگوری آمارن فرمیین هری داوی جری وبریا کامپی نیزی که 8000 مالبات عراقی لکامپا هولی هنه گو زیده تری 30000 کسان پکتین. اف هجمار جناف زیده تری 65000 مالبات داعشی ینگو لکامپا هولی هاتن ابجیه کرن. ریوبریا خوستر چندین جار بانگل آلی ناف دولتی دکه گو ولاتین خواه ین لکامپا هولی وگو هزینن ولاتین وان. او دوسیا مالبات جا او دوسیا مالبات داعشی چار سر بکلی. هیانه ها دا خواز ریوبریا خوستر بجی نهاتیه و اف دوسیا یک جی دوسیا هری گرنگ و مترسیدارن یکو حیانه ها تو آسوی نوینی چارسریه تننه. زانا عمر دنگی امریکا قامشلو.